Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere pärast lõunat. Kell Kuku Raadio stuudios on 13.07, on 15. märts 2021. Meil on ammu lõppenud ära digikultuuri teema aasta ja praegusel hetkel alanud siis teine koroona aasta. Stuudios on Rein Neleri Ralang ja Väino Neleri Koorberg. Me oleme võtnud endale uue nime selleks, et kergelt õritada Rakvere linnavalitsust, kes on praegu suures mures, et nad on 3 aastat võidelnud selle nimel, et säärased nimesid ei saaks lapsevanemad enda lastele panna, pidanud seda lõputut ja väga olulist võitlust ja nüüd nad peavad otsima uue probleemi, mille kallale asuda. Me peaksime täna rääkima Meeganist ja Kuniga kojast, aga võibolla me ei räägi sellest, me peaksime rääkima jalgpalliste treeneritest ja 14-aastastest jalgpalluritest ja kuidas see kõik on kommunikatsiooni ajakirjandusega seotud koronakommunikatsioonist ja loomulikult siis maakonnalehtede tulevikust ja loomulikult siis Rein, me vist ei saa mööda ka traditsioonilisest sõimust eri aadressil või kuidas?
Oh, ei saa, aga mis puutab sellesse lõpuks nüüd lahenduse leidnud nime jamas Rakveres, siis ma tahaksin selle kokku võtta selliselt, et ABS, ehk meie poolt leiutatud termin, siis mis täistab administratiivbürokraatliku süsteemi, et ABS sai nüüd väikese kaotuse osaliseks, aga küll ta kogub ennast, ärge muretsega. Küll leitakse mingi uus värk.
Kogub ja õlitab, aga meie peame rääkida, mõtlesin, et alustaks sellest, et tegelikult möödunud nädalal tuli siis ka avalikult uudis see, mida tegelikult asja osa oma seda ammu teadsid, et Kultuuriministeerium otsustas ajakirjanduse teema aastaks mõeldud raha 200 000 suunata lihtsalt Kultuuriministeeriumi kriisiabi fondi, et teadmiseks siis niimoodi, et tegelikult meil on olnud siin päris mitu korda teema aastat, möödunud aasta oli tõesti digikultuuri teema aasta, selle egiidial toimus hästi palju erinevaid üritusi, jumal tänatud, neid oli võimalik ka virtuaalselt teha, et see aasta pidi siis olema tegelikult Otto Wilhelm Maasingu maarahva nädalalehe 200. Aastapäeva puhuks ajakirjanduse aastaga, ma saan aru, et isegi ajalehed, toimetused, meedialiit selle teemaga tegelesid möödunud aasta lõpul, aga siis nad läksid tülli arvatavasti vist toonase valitsusega, kelle positsioon ajakirjanduse suhtes oli kõike muud kui ütles positiivne või kuidagi.
Oot, aga räägime nüüd ikka ära, miks tülli mindi? Ühesõnaga valitsus nägi ette, et kuskil on mingi 200 000 eurot, mida põhimõtteliselt saaks kasutada
selleks, et
ajakirjanduse aitamiseks.
Et ajakirjanduse aitamiseks, et tegelikult võib-olla propageerida head ajakirjandust, eks ju, korraldada üritusi ja teha inimestele meediakirja oskus kätte saadamaks ja nii edasi. Aga ma saan aru, et see just see põhiline kõige tulisem arutelud aeg langes siis sellele ajale, kui me kuulsime tegelikult valitsuse pressiga on, et siit neid jutte selle kohta, kuidas ERR vaadaku nüüd üleüldse, et kohe tõmbame kõri kinni, eks ju, ja ajakirjandus fake news, et ma saan aru, et tollel hetkel meediaorganisatsioonid tõstatasid küsimus, et kas see projekt sellisena oleks aus, siiras ja õige. Ja teisipidi, kui nad selle küsimuse olid tõstatunud ja vist küll saatnud kultuuriministeri küllaltki tugeva sõnalise kirja selle kohta, et äkki oleks õigem see raha suunata kohalike ajalehtede digiülemineku fondi, et siis küllab siis ka minister, keda sellel päeval oli vist valitsuse pressikonverentsil küllalt tümitatud koalitsioonikaaslaste poolt, lihtsalt sai ka pahaseks ja ütles, et las selle raha saavad parem nälgivad näitlejad ja muusikud.
No, head lugupeetud meediakolleegid, et kõigepealt tasub alati esitada endale see küsimus, et huvitav, mis vaba ajakirjandusega on tegemist, mis peab oma vahel minema tülli mingisuguse väikese raasukese 800 000 euro pärast. et kas tõepoolest on need selles suurusjärgu riiklikud abid nüüd sellised, mis tähendab seda, et enam vend ei tunne venda, õde õde ja läheme omavahel kaklema.
Sellest teemast me muidugi saamegi vist suhteliselt palju rääkida, aga ega see kriisiabi nüüd, noh, ma saan aru, et põhiline kriisiabi eelmisel aastal meedial, et kõige tõhusem kriisiabi oli ikkagi see palgatoetus,
no, see
mida kõikidele ettevõtjatele, et ajakirjandusele eraldi mõeldud toetust oli seal mingi 450 000 euro kanti, mida ei ole eriti palju, et ma tegelikult siin ühel akadeemilise ajakirjandus, et see koosakul Marilis Rüütsalu esines ja tal olid tegelikult numbrid selle kohta, et kuidas asjad on olnud meie naaberriikides, et need summad on olnud kordades suuremad, aga noh, arvata võib, et ka riigid on kordades suuremad, aga kui seda nagu arvutada ühe elaniku kohta, siis Eesti toetas, sinna on siis sisse arvatud nii see traditsiooniline kojukandetoetus, mis igal aastal on, kui ka siis erakorraline kojukandetoetus, toetus möödunud aastal inimese kohta 1,7 euroga ja ajakirjandust, et võrdluseks kõrvale Soome 4,1 euroga, Taani 18,2 euroga, Norra 15,34 euroga ja Rootsi 13,47 euroga, et seal on nagu küsimus ühtepidi, et ajakirjandus on oluline, ma julgen seda nagu kinnitada, aga konkreetselt nagu ajakirjanduse aastat vähemalt eelmise valitsusega me ei saanud, aga see raha läks ka siis ära tegelikult, ma saan aru, et ettepanek tehti, et maakonnalehed võiksid saada selle raha eest tegelikult abi just selle sama digiülemineku korraldamiseks, et see kojukande hinna tõus, mis ka sellel aastal on olnud küllaltki märkimisväärne, et see ei oleks neile nii valus, et nad oleksid valmis tegelikult oma ärimudelit muutma vastavalt muutunud oludele. Ja praegu vist on ka minu mõelest meedialiit esitanud tegelikult valitsusele ja kultuuriministeeriumi palve, et tegelikult maakonnalehtede kojukande nagu hinda võiks 50% ulatuses vähemalt esimesel poolastal toetada.
No vaatame, Heino, siin mõelda võib minu meelest igat pidi, aga mina olen küll sügavalt veendunud, et majandus, mis baseerub mingitel toetustel, ei ole lõppastmes jätkusuutlik. Et me räägime küll kriisidest ja kriiside ajal on olukord natuke teissugune, aga see vana plaat on minu meelest juba gramofoni peal umbes 20 aastat, eks ole. Et andke aga toetusi, et siis kõik läheb paremaks. Mis on eriti masendav minu arvates, kui seda räägib vaba ajakirjandus, sellepärast, et ei maksa kunagi unustada, et kui sa saad kellegi käest mingisuguseid toetusi, siis selle toetusest küsitakse ka midagi vastu. Ja kui sa tahad olla ikkagi vaba ja sõltumatu, siis sinu tegevus ei saa baseeruda mingisugustel annuiteetidel, mingitel toetustel, mingitel summadel, mis aitab sinu äri püsti hoida. Nüüd, kui sa räägid sellest, et on selline asi olemas nagu maakonnalehtede võimalik üleminek, digiplatvormidel.
See on mõistlik projekt, sest ma tahtsin nagu öelda, et see on see, et anna mulle õng, mitte ära anna mulle kala.
No aga me ju paar saadet tagasi Telegrami uudisena edastasime selle, et Äripäev hakkab tegema seda kõike täiesti oma kulu ja kirjadega. Vaatame, mis sellest asjast tuleb. Ei ole vaja toetusi maksta ilmtingimata.
Praegusel hetkel, mis selle tulemus on, võib olla, ma saan aru, et ma olen rääkinud päris mitme maakonnalehe esindajatega, nemad on natukene pisut hirmul, selle tulemus võib olla see, et tegelikult need ka praegu olemasolevad sõltumatud maakonnalehed nendes kohtades, kus ei ole nagu seda suurt korporatsiooni peale, et need suretatakse välja, siis ühel hetkel paneb see uus tuli ja hõlmad vöö vahele ja tagajärjeks on meil see, et meil enam ei ole üldse maakonna ajakirjandit. No, ja mis selle tagajärjel juhtub, et seda me tegelikult näeme siin oma enda naaberriikideski tegelikult, et kui me vaatame, kui nõrgaks on jäänud see traditsiooniline paberajakirjandus Leedus, kus tegelikult ei ilmu enam ühtegi päevalehte, kus ilmub Lietuvas Ritas 3 korda nädalas, eks ju. Me vaatame Lätis, kus tegelikult oma aegne Tiena, mis oli Baltikumi suurim ajaleht, on nüüd appilt 10 000 pluss, eks, ja on kaotanud oma mõjujõu täiesti niimoodi.
No kõige koledam on muidugi see, et täiesti kadunud on savitahvlitel põhinev kommunikatsioon.
Ei, seda kindlasti. Aga me kuulame vahepeal savitahvlitele kirjutatud reklaami ja siis jätkame.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg räägivad olukorrast ajakirjandus, rääkisime sellest, et kas maakonnalehtedel oleks rohkem tarvis õnge või oleks rohkem neile tarvis kala. Ja selgub, et kriisi ajal ei ole tegelikult raha riigisektoris kuidagi ette otsa saanud, sellepärast, et sõbrad siin panid tähele, et nii veebis kui välireklaamidel praegu promotakse maaeluministeeriumi veebilehte, kalatoidud.ee, väga ilusasti ja kallilt tehtud veebileht tundub ole, et seda tuleb tõepoolest praegusel hetkel vaheldumisi kannamask ja 2+2 sõnumitega nagu kommunikeerida, sest et see on siis see veebileht, kus te saate tervelt 12 kalaretsepti.
Seal hulgas Brasiilia kalapada.
Kalapada Brasiilia moodi, terve ahjukala, fish ja chips, kõigi lemmikud kalavõikud ja saate ka teada, kuidas teha kala küpsetuspaberis. Aga no sellest samast toetusrahast tegelikult, et ütleme, et me nägime, kuidas riik ja nagu meedia läks nagu kergelt ärevusse või tülli, teeme, ajakirjandusaasta toetusraha pärast, ega see toetusraha pole päris otsa saanud, et noh, loodetavasti mingisugused toetusmeetmed tulevad ka meediale selle kojukande osas sellepärast, et just maakonna ajakirjandus see kojukande hinnad tõus kõige tugevamalt lööb ja nemad on tõesti praegu kõige õrnemas situatsioonis ja praegu tegelikult meedialiit on ka nagu teada andnud, et päris mitu maakonna lehte on selle pankrotti ääre peal, aga no, ma tahan sinna juurde öelda ühe aga, et samas olen nagu kuulnud seda sama, et tegelikult riik on praegu plaaninud päris mitut kampaaniat, ma saan aru, et on tehtud palju kriitikat selles osas, et riigi kommunikatsioon just selle vaktsineerimise teemal on jäänud nõrgaks, et siin kuuldused ka käivad, et riik on parajasti andnud toredasti 100 000 eurot tegelikult siis meedialiidule jagada või korraldada, et selle eest tehtaks siis nagu reklaamikampaania vaktsineerimise toetuseks. Ja vaat sealt olen ma nüüd küll kuulnud, et selle raha jagamise juures lähevad rahajagajad tegelikult ka oma vahel kiiresti tülli ja tegelikult, et kes siis nagu tavaliselt on ikka see, et suur Peeter, see väikese Peetri leivakatti tühjaks ja siis väike Peeter vaatab, kuidas ta hakkama saab. Et praegu olen siis kuulnud seda päris mitmest maakonnalehest, et nad on suhteliselt pahased, et sellest 100 000 jõuab nende laua peale kriisimeetma ikka 126 eurot ja 156 eurot ja kellel hästi läheb, et ka 200 eurot, et selle raha eest tegelikult küsit võtakse vastu 2-3 esikaant ja tükikene veebireklaami ka juurde, et no ega ütleme niimoodi, et selle raha, et eks ju tähendab, et ei ela ja ära ka ei sure, eks ju vist.
Oda, kas ma sain nüüd õigesti aru, et sa oled uuriv ajakirjanik Väino Koorberg on teinud kindlaks, et 100 000 eurot on antud meedialiidule, et see telliks oma liikmete käest reklaami.
No ma ei tea, et kas ta korraldab siis ühiselt või kas ta planeerib seda reklaami, seda ma ei ole veel täpselt suutunud.
Meediavahendus ettevõtte meedialiit ostab omakorda oma liikmetelt esikaani ja
ma arvan, et ta korraldab, ma ei julge praegu tõmmata nagu meedialiidule seda tuld peale, eks, aga küll ma tean, et selle kampaania jaoks, et maakonnalehtedelt, eks, tähendab, ta soovitakse saada nagu esikaane reklaami, eks, tähendab, tõepoolest 60 euroga ja 70 euroga, mis on, ütleks, et väga naeruväärne hind. Ei näe küll sellisena nagu kohaliku ajakirjanduse toetusmeetmena, ei näe see nagu väga tugev välja, et siin nagu soovitaks küll hoida ühtset joont kõikidel osapooltel. Et riigil, kes ütleb, et tal on ajakirjandus oluline ja tal on ka kohalik ajakirjandus oluline, meedialiit, kes tegelikult võitleb selle sama kohaliku ajakirjanduse eest ja ajakirjanduse toetussüsteemi eest ja tegelikult siis ka need väljaanded ise, et see lõpuks ei läheks selle teki kiskumiseks. Suure tehki kiskumiseks.
Ikkagi ma nüüd tahaks täpsustada, hea sõber, et esimene tüli oli meedialiidus 200 000 euro jagamise osas, mis oli mõeldud ajakirjandusaasta tähistamise.
No ma ei saa öelda, et see tüli oli meedialiidus, et see tüli oli tegelikult pisut nagu riigiga.
Igal seda raha ühise jõupingutuste tulemusena ei tulnud. Ja nüüd siis üritatakse vahendada mingit reklaami, mille tulemusena, et samad maakonnalehed, kes on kõige rohkem edas, peaksid müüma oma esikaane 100 euro eest. no palju õnne .
Sa pakud head hinda praegu , võib-olla nagu Rein , et see tunduvalt parem praegusest pakkumisest tundub mulle .
palju õnne .
et no vaat see kõik nagu kokku nagu läheb , et ühtepidi , et tundub , et me oleme hädas , aga me tahaks tegelikult teha ka nagu tublit reklaami käia .
tead , minule meenub seoses sellega ühe väga juhtiva Eesti arsti tõdemus õhtusest lennukis Münchenist Tallinnasse , kus ta lihtsalt tõdes , et meie üks rahvuslik eripära on see , et selle asemel , et normaalses koostöös tõmmata sigarit sigaritoas , hea konjaki saatel , kakleme me omavahel ühe maha visatud koni pärast .
Natukene tundub selline küll . Möödunud nädalal mul oli veel , ma ütlesin , et võib-olla peaks enne kui lähme koroona teemade juurde , et mulle väga meeldis , et eelmisel nädalal reedel sai kokku jälle Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts ja seal tegelikult vaadati siis väga huvitav koosolek , vaadatagi seda , et kuidas on olukord meediaga ja nagu just ringhäälingu poolest Lätis , Leedus ja Soomes tegelikult ja seal oli päris huvitavat niisugust taustainformatsiooni , lugu sellest , et kuidas Läti lõpuks on liitnud raadio ja televisiooni , on lõpetanud ringhäälingus reklaami näitamise , siiamaani näitas , et nüüd näidatakse siis ainult , eks ju , promo . Nad said selle eest 8 miljonit aasta eelarvesse juurde , plaanib endale samamoodi nagu ERR uut maja , sellepärast et raadiomaja kesklinnas on amortiseerunud ja selle remontimine on lihtsalt muinsuskaitse nõudmistel liiga kallis ja see telemaja seal saare peal , see on täis kõik võimalike allrentnike liiga suur ja kole ja ei ole kellelgi seda vaja . Et Vene telekanaleid on kinni pandud , pärast seda on venelaste informeerimisega suur probleem , eks ju , sest Läti on otsustanud , riik suhtleb oma elanikega vaid läti keeles . Täitsa tubli värk . Leedus on tegelikult , et Leedut me teame kui televabariiki , sellepärast et Leedus on see erakordne asi , kus tegelikult üle poole kogu reklaamirahast , mis üldse nagu Leedu turul on , et läheb tegelikult televisioonile ja suurim on seal TV3 gruppi kuuluv telekanal , et siis tegelikult kohaliku rahvusringhäälingu rahastust on seal iga aastaga järjest suurendatud ja see omakorda on samamoodi nagu meil kutsunud esile tegelikult suurte veebiportaalide ja tegelikult sellesama All Media ehk TV3 konkureeriva telefirma kaebuse Euroopa Komisjonile just selle keelatud riigiabi teemal aga Leedu on nüüd ometi korra tegelikult saavutanud selle , millele tegelikult ka ERR on päris mitu aastat tähelepanu pööranud , et neil on nüüd seadusega tegelikult riigieelarves fikseeritud protsent , eks ju , kui suure osa maksudest saab siis ringhääling oma eelarves , minu meelest see oli 1.5% saavad nad käibemaksust ja kas 1,2 või midagi saavad aktsiisidest , laekunud aktsiisid , seal on küll vist pandud mingisugune ülim piir üles , aga mis tähendabki seda , et tegelikult rahastus on hüppeliselt suurenenud ja järelikult siis loodetakse seda , et selle avalik-õigusliku televisiooni positsioon paraneb , et nagu ütlesin , et seal Leedu turul ei ole see üldse nii hea nagu siin ja tegelikult räägiti ka Soomest natukene ja selles osas ja siis ja kui tuldi jutuga ja kui Eesti juurde , siis tegelikult kuulsin ma seda tavalist nutulaulu , kuidas , et isegi kommunistid omal ajal , eks ju , propaganda tegemiseks andsid eelarvest suurema protsendi raha kui praegused valitsejad propaganda tegemiseks , aga et kui siis tõstatati küsimus , et miks ERR ei ole midagi teinud õpetajate ja õppijate toetuseks , vaat siis mina küll ikkagi jahmatasin , sellepärast et ERR-i juht , eks ju , andis selleks väga mitmeid erinevaid põhjendusi , me oleme ka sellel teemal hästi palju rääkinud , aga ma lausa konspekteerisin , et tema esimene väide oli , et rahas ei ole küsimus . aga küsimus on selles , et meil seal majas ei ole mitte kedagi , kes seda teha oskaks ja siis enne oli just raporteeritud , et ma ei tea , kas 600-700 inimest või veel seanud ainult 610 ja argument oli , et me ei hakka ju Urmas Mainot panema matemaatikat õpetama . siis järgmine argument oli , et keegi ei ole seda tellinud ja selleks raha andnud , et haridusministeerium , kultuuriministeerium , riigikogu kultuurikomisjon , ahhaa, esitage tellimus . et võib-olla me isegi mõtlesime , et ostaks nagu siin ühe või teise dokumentaalfilmi sisse , et noh , see maksab ka 700 000 eurot tund , eks ju , tähendab niimoodi . aga no vaadake , meil seal lastekas midagi on . järgmine argument oli , et aga tegelikult rahas ei ole küsimus , aga ega raha ka ei ole ja me ei hakka ju ometi Pealtnägijat kinni panema või siis üle nädala seda eetrisse laskma , et sellest kusagilt see 10 000 eurot leida hakata järgmine argument oli, et meil on liiga endal ka liiga palju tööd, et meil on siin kogu aeg see digiarhiivide digiteerimine ja laulupidude ülekanded ja kõik need ülesanded, millega me peame tegelema. Ja no viimane nagu selles mõttes, et ma nägin, et tahtmist ei ole, oli siis see, et ega lastel midagi häda ei ole, et minu enda lapsed saavad kodus hästi hakkama sellega. Nii et meie siin kohal teeme reklaamipausi ja siis vist tuleme kommentaariga pärast uudiseid tagasi.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Veino Koolbrook räägivad olukorrast ajakirjanduses, et võtsime hambusse rahvusringhäälingu, aga siis tulid uudised peale, jõime vahepeal külma vett ja oleme pisut rahunenud, aga no jutuks oli ikkagi see, et möödunud nädal tegelikult oli meil aktuaalse, põhiliselt, et oli aktuaalse kaamera juubeli nädal, eks ju, selles mõttes, et ega meil vist ei olnud koduõppele ülemineku nädal ja sellega seoses nagu erakorraliste nagu meetmete ja erakorralise programmipoliitika nädal, ei olnud meil ka tegelikult nagu tervise käitumise ja korona teavituse mingi küll erakorraline nädal, et meil nagu rahulikult on läinud, me oleme tegelikult ka oma rahvusring käelingu kanalites selle korona teavituse nüüd suunanud rahulikult õhtustesse meelelahutussaadetesse ja oleme sellega vist rahul.
Nädal möödus tordi ja lilledega ja eriti tore oli muidugi lugeda kõikide asjaomaste selliseid väikeseid, no nimetame neid siis tweetideks, mis siis, et osa neist ei olnud Twitteris, aga sellised ülistuslaulud, ood rõõmule.
Freude schönen Götterfunk, tohter aus Elysium.
Ainult tänu aktuaalsele kaamerale on Eesti riik olemas. Ainult tänu aktuaalsele kaamerale oleme demokraatia. Ainult tänu aktuaalsele kaamerale on meil nii hästi läinud. Ja mida iganes veel.
Kõlab nagu ammaste kiristamine praegu, Rein.
Ei kõla. Mina jälgin stoilise rahuga seda kõike. Ma lihtsalt kujutan ette, et kui nüüd aktuaalne kaamera sai ka 65-aastaseks, on ju mingid saated, mis hakkavad ka varsti juubelit tähistama. Näiteks rahvuslikuks juubeliks võiks teha kindlasti Õnne 13 mingi sünnipäeva. Et kui ta ikkagi ümmargune ette kukub, siis nädalaega saaks tähistada küll.
No selles mõttes sellelt saaks tegelikult ka nagu kanalit, sellega saaks nagu tegelikult võib-olla ka venelased meie kultuuriruumi tuua, et kui see nüüd nagu venekeelsete subtiitritega täita ETV Plus eeter sellega. Me oleme pisut iroonilised, aga me oleme tõepoolest nagu sellega opel, et mina tahaksin küll ikkagi nagu kutsuda haridusministrit, kultuuriministrit, kultuurikomisjoni esimest on endiselt Aadu Must või ei ole, ma võib-olla olen praegu juba
Veinu,
nagu
eksin.
Ma tahaks tegelikult kutsuda üles ka Rein Veidemanni, et sellega opel, et tulge nüüd otsige kusagilt tagataskust välja see oma missioonitunne, eks ju, ja võtke midagi ette selle distantsõppe abistamiseks, eks ju, rahvusringhäälingu abil, võtke midagi ette korrektse nagu tervise teavituse abistamiseks, sellepärast, et nagu öeldi ka sellel eespoolt siteeritud koosolekul, et televisioon, et see ei ole ainult informeerimine ja meelelahutamine, see on ka harimine ja haridusfunktsiooni peaks meie rahvusringhääling võib-olla pisut rohkem täitma.
Kõige selle sinu jutu peale vaatab Erik Roose sulle vesiste silmadega otsa ja ütleb, et see pole üldse kellegi asi, sest Eesti rahvusringhääling on seadusele vastavalt täiesti vaba ja sõltumatu ega võta kellegi käest korraldusi, saati siis veel kahelt vanamehelt viinavabriku kõrval. Ja kõik üleskutsed täitevvõimul sinna sekkuda. Nagu ministritel on muidugi täiesti lubamatud ja see kõik lõhnab sõnavabaduse ahistamise järgi. Seda ütleb selle tõenäoliselt Raul Rebane.
Mina
olen nõus kihla vedama, et mitte midagi ei muutu. Kestku see pandeemia või 4 aastat nüüd jutti. Sest et selle parlamendi koosseisu ajaks on see tort nüüd ilusest ära küpsetatud ja ilusti viilakad ära lõigatud erinevate huviliste vahel ja keegi seda torti uuesti tervikuks tegema ei hakka ja mingit uut ümberjagamist tegema ei taha hakata. Nii et see on nii ja see nii jääb. Nii et unusta ära igasugused telekoolid, tervisesaated ja see, mis on noh, ütleme, oleks nagu mõistuspärane nõuda selliselt asutuselt, millele on väga suur eelarve. Et loomulikult ma kujutan, mis juhtub. On kindlasti see, et moel või teiselt kajastub kogu see kisa, mis sealt Kreutzfeldi tänavalt tuleb järgmise aasta eelarves. Kindlasti saavad nad raha juurde. kindlasti hakatakse seda maja ehitama, sest siin on juba kasvõi ehitusfirmad väga huvilised, et saaks seda teha. Nii et ei muutu tuhkagi. Ma aga olen nõus kihlvedusid sõlmima.
Ma tean, et üks kihlvedajatest on tavaliselt loll ja teine on lurjus ja ma ei tahaks olla mitte kumbki selles, et siis mina sinuga kihla ei vea. Aga räägime endiselt sellest õppetundidest, mida see koroona on kommunikatsiooni koha peal meil andnud. Nagu saate tutvustuses ütlesin, et ei ole kingsepa lapsel kingi ja pagarelastel saia ja ei ole tegelikult kommunikatsiooni inimestel kommunikatsiooni. Ja tundus, et sellest tegelikult on ajakirjandus möödunud nädal hästi palju rääkinud. Algas see kõik tegelikult päevalehtedest, kes ütlesid, et see nädala, eelmise nädalavahetuse kommunikatsiooni fiasko, kus me vanainimesi kutsusime moodsate sidekanalite kaudu, hea, et me veel ainult Twitterisse ei pöördunud, eks ju.
Instagrami
ikka. Instagrami ja TikToki kaudu ei kutsunud inimesi vaktsineerima. Et tegelikult ka pealtnägijas oli meil nagu siukene tore ülevaade sellest, kuidas kommunikatsioonitöö toimus koroona eelmise laine ajal. Väga siuke me nägime, et seal oligi 90 inimest paleigis töötas. Lugesime tegelikult nädalavahetuse lehtedest ka ülevaatid, kuidas oma panuse sellesse kangelasliku võitlusesse andsid meie eelmise valitsuse ministrid, peaministri ja välisministriga eesotsas, et mis siis puudu jäi?
No ma ei tea, muidugi see Priit Pulleritsu lugu intervjuu siis kahe peamise riigimehega.
Kes sõjaveteranide meenutused tundus
olnud. Mulle tuli ka meelde muuses sama paralleel, kuidas moodi Svapo mehed, kes on niisugused 80-aastased meenutavad, kuidas nad võitlesid.
Kui hästi nad võitlesid tegelikult, et see oli nagu, et mulle tundus küll, et see oli küll nagu see silla alla maha valatud piima nagu üleskorjamine uuesti.
Aga me võime ju sinuga natukene seda spekuleerida, et kas see lugu oli nüüd mingisugune märk, mingisugune selge märkuanne, poliitiline märkuanne kellelegi, et kuulge, et tegelikult ikkagi Isamaaliit on väga arvestatav tegija ja ärge meid ikka nüüd siin nii väga ahistage midagi.
Tundus, et see oli päris selge sõnum, eks ju, ja mulle tundus ka, et päris selge sõnum oli ka see, et tegelikult et tagaistme pealt tuli välja endine peaminister Jüri Ratas, eks ju, ja tahtis nagu kuidagi rõhutada eriliselt ka Keskerakond, aga minu mõelest väljaanded küll olid väga kriitilised selle suhtes, et mida eelmine valitsus oli siis nagu selle koroonaga teinud, et kas ettevalmistused olid piisad, kas kommunikatsioon oli piisav, kas välja mõeldud lihtsad meemid 2+2 töötasid ja kas nad töötavad nüüd ka edasi ja kas need sõnumid, mis olid tollel hetkel möödunud aasta kevadel tembitud hästi tugevaks, et kas nad ei olnud siis liiga tugevad, et nüüd nagu selgub, et inimestel on ohutunne vähenenud ja tegelikult ka kuulnud mine pisut nagu nürinenud, et me ei võta seda enam kõike kuulda.
No ma ei tea, et kui nüüd üritada mitte lõõpida, siis ja päris tõsiselt vaadata sellele värgile otsa.
Päris mureliku suuga peaks rääkima.
No mina oleksin tõesti ikkagi väga mures tegelikult selle kommunikatsiooni pärast, et mulle millegi pärast tuleb meelde see aeg, millal Põhja-Atlandi Allians ehk NATO otsustavalt sekkuda siis endise Jugoslaavia konflikti ja pommitada jõhkralt Serbiat, seal olgas ka pealinna Belgradi. Ja siis oli NATO üks selline mees, kelle nimi oli James O'Shea, kes iga jumala päev läks telekaamera ette NATO peakorteris Brüsselis ja seletas, mis on NATO positsioon, missuguseid meetmeid on tarvitusele võetud, mis on kogu selle asja sisu. Ja ta seletas seda selliselt, et kõik said aru, mida NATO tahtis öelda. Sellega võidi nõustuda või mitte nõustuda, see on hoopis teine asi. Aga kõik said sellest sõnumist ühtemoodi aru, mis on NATO eesmärk, tahe ja mida ta parajasti teeb. Nüüd mul on see hirm, et varsti ei saa enam mitte keegi aru, mida Eestis erinevad osapooled, kes tegelevad selle viiruse vastase võitlusega, mida nad teevad ja miks nad seda teevad.
minu meelest häda ongi selles, et tegelikult, et millisena me siis nagu vaatame seda, mis on selle kommunikatsiooni inimeste ülesanne, et tundub küll, et seda rolli nagu, et kommunikatsiooni inimesed näevad seda ühtpidi ja tegelikult inimesed, kelle teenistusse nad on antud või kellele nad on allutud, näevad seda teistsugusena. Ma saan aru, et kommunikatsiooni inimesi on maast madalast ju tegelikult õpetatud, et nende ülesanne on, eks ju, et esiteks, et tagada info liikumine, tagada sõnumite ühetaolist, tagada see, et sõnumid lähevad õigesse kanalisse ja nii edasi tegelikult, ja et see info peab liikuma mitte üksnes avalikkuse organisatsiooni ajal, vaid ka organisatsiooni sees ja tegelikult nende saa poliitiline kommunikatsioon ka poliitikute vahel, aga mulle siiski tundub, et need inimesed, kes on sinna nagu üles poole pandud, need ikkagi arvad, et me oleme tööle võtnud selle küllaltki kalli hinnalise kamba suuvoodrit, kelle ülesandeks on meie nagu puudujäägid, meie edusammudeks ümber rääkida, meie valged asjad mustaks ja mustad asjad valgeks ja tegelikult sealt samast pealtnägija loost tuli ju küllaltki selgelt välja, et suurim probleem oli see, et raske on kommunikeerida midagi, kui pole midagi kommunikeerida, ehk et kui otsused pole tehtud.
No sellega ma ei ole päris nõus, mulle see pealtnägija lugu tegelikult päris meeldis ja peale reklaamipaus ma olen nõus ka seda põhjendama.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg ja Reinul jäid sõnad pooleli vahetult enne reklaamipausi.
Ja kes vaatas sel nädalal pealtnägijat, seal oli üsna pikk lugu sellest, kuidas moodi siis toimub vaktsineerimine kahe suure, no ütleme, institutsiooni koostöös, see on siis Terviseamet ja perearstid. Ja mulle jättis see tegelikult selles mõttes hea mulje, et see oli näidatud ära ilusti, et noh, et vaktsiinid tulevad, jah, neid on vähem kui me lootsime isegi, aga see süsteem on nagu paika löödud, et Terviseamet võtab need saadetised vastu ja saadab neid ise edasi, tal on selleks tehtud siis leping logistikafirmaga, seal on olemas mingid autod, mis siis külmutusseadmetega veavad selle kõik laiali ja veavad laiali siis perearstideni, kes omakorda tagavad selle, et see jõuaks siis nii-öelda adressaadini. Ja mis, kui ma olen selle kõik ära vaadanud, siis mul jäi nagu püsti üks küsimus, et miks siis Eesti riigis ei saagi Terviseamet ja perearstisüsteem selle kõigega toimetada? Et hädakorral jah, on võib-olla veel mõtet kaasata mingid haiglad, eks ole, oletame nüüd, et ühel päeval kuskil kaugemas tulevikus tulebki vaktsiine ühes nädalas nii palju, et perearstid kõik suurtemastles kohtades, nagu see on Tartu ja Tallinn, ei jõua siis neid ära töödelda. Aga väljaspool Tallinnat ja Tartut ei näe ma selleks küll nagu ühtegi põhjendust. Aga küll aga me iga jumala päev kuuleme erinevatest kanalitest uudiseid, kuidas me arendame mingit infosüsteemi, kuidas me teeme mingisuguseid katseid, pilootprojekte, koostame kangelaslikult mingeid nimekirju.
Teeme veebilehe külgi.
Ja siis selgub, eks ole, et vaktsiini lihtsalt ei ole nii palju, kui seda vaja.
No küsimus ongi, vaat siin ongi, Rein, et mulle tundub, et me vaatasime pisut erinevat saadet, sest jälle küsimus on kommunikatsioonis, sest et ühel hetkel maske ei olnud vaja kanda siis, kui maske ei olnud saada. Ma ei tähele, siis tegelikult seda probleemi, et me pole nagu tegelenud maskide hankidega, üritati valgeks rääkida sellega, et ah, ega nad nüüd väga ei olegi, teab mis asjad. Ja see viga maksis väga valusalt kätte, neid uudiseid on tegelikult siis isegi Rahvusringhääling oma veebist kustutas selle arsti uudise, perearsti uudise, kes rääkis, et maskide toime polegi teab mis nagu kindlalt selgeks tehtud.
Aga nüüd on siis
täpselt samamoodi meil oli,
teine äärmus,
kui sa mäletad, et kui meil ei olnud piisavalt neid teste, eks, siis riik ei öelnud ausalt, et meil ei ole teste, et ärge kõik tormake praegu, me hoiame nagu hädavajal, vaid vastupidi seal kõigepealt pandi püsti see telk, eks ju niimoodi, mul ka seal saam lauluväljaku tagumises, mis seisis tühjana sisuliselt, et oligi ainult ütleme strateegilise kommunikatsiooni instrument. Ja kui Saarema haigla selle drive-in testimise tegi, siis sisuliselt taheti, et Saarema haigla peaarstil pea maha võtta selle eest, et ta ületas igasugust. Minu meest just see vaktsiinilogistika. Minule jäi küll silma see, et kuidas, kui toredasti sotsiaalministeeriumi nagu vastutavad ametnikud püüdsid rääkida sellest, et kõik on toimunud sujuvalt ja probleemivabalt. siin, kui ajakirjandus juba mitu kuud on rääkinud probleemid, kui perearstid on rääkinud, kuidas nad on Exceli tabeleid pidanud ja kuidas nad on käsitsi lappanud ja ükshaaval käinud mingisuguseid riiklikes registrites ja pole saanud informatsiooni, et siis selle kohta, et ma mäletan, et minule jäi küll ainult kõrva tervisele asekantsleri tsitaat, kes ütles, et kui meil ei oleks ammu tehtud sujuvaid plaane, et kuidas siis me oleksime saanud jõuda nii kaugel, et meil on isegi üle 80-aastastest inimestest on juba üle 30% nagu vaktsineeritud, kui ta oleks võtnud üle 95-aastastest, võib-olla oleks selle protsendi saanud veel suuremaks. Et, no, aga, et see oli puhas propagandlik trikk, propagandistlik trikk.
Ja äkki sa näed nagu tonti seal, kus tonti ei ole, et tegelikult on ju see objektiivne tõsi asi, et kõik need vaktsiinid, mis Eestis on tulnud, on täna oma adressaadi leidnud ja see osakaal tõesti rahvastikust ei ole mitte kõige halvem, nii et me ootame tegelikult, et
ja,
neid vaktsiine
ja et me peaksime nagu selles osas tegutsema ja me tahaksime näha ju tegelikult nende samuste otsustajate tegevust nende vaktsiinide hankimise, mitte seda, et nad näitavad näpuga perearstide peale ja ütlevad, et perearstid on süüdi kogu selles segaduses jamas.
Ja ikkagi see küsimus selles, et kas neid osapooli, kes täna nüüd valmistuvad selleks vaktsiinide paljususeks, eks ole, ühel hetkel. Kas neid ei ole nagu köögis liiga palju? Ehk siis iga üks, kõigil on oma arvamus, kõik ajavad mingit oma joru, kõik on palganud mingit suhtekorraldajad ja need suhtekorraldajad siis kasutavad ära oma tutvusi erinevates meediakanalites, et ajada siis mingit oma nägemus sellest värgist. Ja mis on siis see tulemus, on tõesti nagu see, et iga jumala päev, et on televisioon, raadio ja ajaleht täis mingit informatsiooni, mis on oma vahel vastuolus. Ja see tekitab paratamatult, kui mitte paanikat, siis vähemalt inimeste stressi.
Et järelikult me ikkagi vajame seda Ayn Rand, Ayn kõnesid.
Ei, me ei vaja nüüd
ühte. Ei, tegelikult ma ei ole irooniline, ma tahan ikka öelda, me vajame ühtseid sõnumeid.
Ei, me vajaksime küll ja ma arvan, et terviseamet võiks ikkagi oma James O'Shea nüüd nagu palgata. See, kes iga jumala päev tõesti läheb kaamerate ja seletab, kuidas asjad on.
Rein, et meil on nüüd veel mõned minutid tegelikult, me tahaks tegelikult ja me peaks rääkima päris selgesti sellest Nõmme Kalju jalgpallitreeneri loost, millest tegelikult on nüüd praegu ka uudised hästi palju räägivad ja minu jaoks, no, et ma ei tahaks nagu väga rääkida see, et noorte inimeste seksuaalse enesemääramise teemast võib-olla niivõrd seda, et kuivõrd tegu oli kommunikatsiooni äppardusega minu mõelest täiesti.
No esiteks ei ole see lugu enesest ja see enesemääramise hea piir minu jaoks praktiselt üldse seotud. Ega siis ma esitaks selle retoorilise küsimuse, et kui see treener oleks seda sama asja, millega ta ajas siis 14. õpilasega ajanud 16. õpilasega, kas siis oleks kõik okei või?
Ja kommunikatsiooni mõttes minu meelest oli nagu see, et pärast seda, kui tegelikult teleaeetris tuli esile noor nais jalgpallur, kes kirjeldas, et treener temalt süütuse võttis, kui ta oli 14 aastane, kui ta teleetris selle tegi, et siis me tegelikult nägime seda, et kõigepealt tuli tükka aega vaikust, siis tuli tegelikult selle sama jalgpalliklubi juhilt tuli siis ametlik avaldus ja see avaldus oli tegelikult minu meelest ikkagi niisugune peer disasteri, peer õnnetuse muster näide, sellepärast, et see kasutas ikkagi väga tugevat sildistamist, et ta rääkis mingisuguse ühe neiu mingitest süüdistustest meie kauaaegse ja hinnatud treeneri aadressil ja ta lõpetas ikkagi nagu selles mõttes uskumatult küüniliselt, et kus ta ütles, et me saime teada eks treeneri heast läbisaamisest, aga noh, see oli, me ei hakanud täiskasvanud inimeste nagu eraelusse sekkuma ja kõik see nii-öelda, et nüüd me oleme väga šokeeritud, et sellega nii mitu aastat hiljem, eks see tähendab mingisugune tütarlaps lagedale tuleb, et see oli täiesti selgelt ühtepidi, vaat see on see, mis ma nimetan valge mustaks rääkimine, ehk et see on see, et me kasutame seda halba kommunikatsiooni taktikat ja tundub, et nagu, et see jalgpalliklubi ei saanud aru, mida nad selle teatisega ütlesid kõikidele nendele nendele lapsevanematele, kes omale poisid ja tüdrukud jalgpalli trenni toovad. Et kui teie laps on üle 14, siis treener võib ta eks ju kõrvupidi võsa äärde lohistada ja rääkida talle suurt armastust, eks ju, ja see on meie meelest täiesti okei. Ja ma saan aru, et tegelikult ikkagi Kuno Tehva vist ikkagi nagu päev hiljem või pisut hiljem sai nagu aru, et asi on ikkagi väga tuline ja tegi omalt poolt siis avalduse öeldes, et tõepoolest, et siukest asja nende klubi ei talu, aga minu jaoks kommunikatsiooni koha pealt oli tõepoolest see, et räägiti sellel teemal ju tegelikult, et tegelikult mida sügavamale kaevamisse sellest tulevad esile mängijad, kes on käinud klubiga rääkimas, mängijad, kes on pöördunud politsei poole ja mitte midagi ei ole muutunud.
Ja sa, Väino, ju räägidki seda praegu nagu kommunikatsiooni katastroofi seisukohast, eks ole, ja ma arvan, et sul on õigus.
Et minu meelest, et me üritame seda näitada, kuidagi juhendada, sinna jääme selle 14-aastase vanuse piiri juurde, just nagu pärast seda oleks 52-aastasel treeneril õigus, aga me peame treeneritel on olemas, tõesti, ma vaatasin olümpiakomitee kodulehekül on treenerite eetika koodeks on olemas, kus ütleb ikkagi seda, et treenerid peavad austama treenitavate eneseväärikust, tunnustama igaühe panust, eks ju, püüda teha kõiki, eks ju, panusta olla sõnaliselt, füüsiliselt ja seksuaalselt ahistamata ning ära kasutamata, ja kui tegelikult treener, kes praegu on väga palju sõnaliselt rääkinud ära kasutamist, et tal on õigus, et väga piinlik on.
No paha lugu on see, et tegelikult see sinu poolt tsiteeritud kommunikatsioonikatastroof, et selle ostis ajakirjandus ära ja ajas selle jutu tegelikult selle seksuaalse enesemääramise ea piiri peale. Ja see on täiesti põhjendamatu ja ajakirjanduse poolt väga suur viga.
Ma ei tea, kas ta nüüd ostis ära, see ei olnud ajakirjanduse nagu ainukene teema selles agendas, sest ajakirjandus on tegelikult see väga mitmekülg seda teemat vaadanud ja tegelikult on tulnud ka tõepoolest selle väärkohtlemise teema juures, et tõepoolest, et küsimus ei ole 14-aastasest või 16-aastasest lihtsalt, et me eeldame, et treener oma treenitavat ei ahista ja sellepärast, et ta on temast sõltuvuses. Samas me eeldame ka seda, et kuigi see võib olla 14-aastane, et 7. klassi juhataja, eks ju, tähendab oma õpilasi, ei vea võsa äärde, et ma tahaks sellel positiivsel noodil kuidagi selle saate kokku tõmmata ja saata tervituse kõikidele kommunikatsiooni inimest rääkida tunnete keelest. Kohtumiseni nädala pärast.
Ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.